Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Hallo og velkommen hit til Klagemuren. Det tirsdag den 21. Tirsdag den 21. September. Hva vi skal prate om i dag? Jo, vi skal prate om psykisk helse. Vi skal innom, det blir kanskje litt tungt til tider. Jeg vet ikke hvor artig det blir, men jeg har jo overrasket meg selv før, og jeg har skuffet meg selv når det gjelder morsomhet på de seriøse sendingene. Men det må være et par av de, og akkurat nå så er det umulig å ikke adressere det. Skjønner jeg? Fordi at dere merker det jo. Spesielt dere som i tillegg på Patreon, at ting tar tid. Ting tar tid, og man leverer ikke så fort så, og så gærlig som man hadde håpet. Man har havnet i en spiral nå. Og jeg sier mann, men med. Jeg har de siste 3-4 ukene, så har jeg vært så jævlig ikke eksisterende i mitt eget hode. På grunn av at det har foregått for mye. Jeg har bygd meg opp en to-do-list som er helt sinnssyk, og man kommer til et punkt der det bare renner over, sant? Man kommer til et punkt der det bare fullstendig renner over, og så får man ikke gjort en drit. Da er det sånn her, når man kommer til et punkt at man har så mye å gape over, og prioriteringslista ikke, du setter ikke opp en prioriteringslista med tall, sant? Dette må du gjøre først, dette er nummer to, du bare vet ikke hvor i faen skal jeg begynne. Så det bare gror fullstendig over, og så bare, legger du en presenning over da, setter på en jekstråpe, og så går du inn og setter i sofaen, ser film. Det er litt den spiralen jeg har havnet i. Altså, til og med gresset, til og med hagen min stresser meg. Til og med hagen min har gjort det sånn at når jeg kommer på at den eksisterer, så bare, så grøsser jeg. Sorry, nå kom jeg til grynt. Det var en vet faen, sånn surt oppstøt. Sikkert fordi at jeg har magesår på gang. Men grunnen til at jeg prater om det er fordi at for det første, jeg utfordrer meg selv når jeg sier til dere at nå må jeg ta tak i det her før jeg havner på felgen. Sant? For det er det jeg kjenner. Det er det jeg kjenner resultatet vil være i denne runden med utbrenthet. At resultatet kommer til å være at det bare blir at det går på felgen psykisk. Og så bare ryker alt, så legger jeg ned podcasten, og så slutter jeg opp til det, sant? Det er det som er det ultimate resultatet. Hvor lang tid ville det tatt før jeg havnet der? Jeg tippet. Sånn som jeg følte meg på lørdag. For lørdag var en sånn utslagsgivende. Det var en sånn bevis for meg hvor jævlig hardt jeg har da, for tiden. Og da tenkte jeg at med tanke på lørdagen, så tror jeg ikke jeg holdt ut november. Skjønner? Så da er det på tide å sette føtteren i bakken, og så begynne å ta tak. Gårsdagen var en jævlig bra dag for meg. Det var en dag der jeg sto opp når jeg våkna, for det første. Jeg våkna meg selv. Jeg våkna ikke av at noen ringte meg, jeg våkna ikke av at klokka mi vibrerte, som er en sånn typisk irriterende greier. Men det var ingenting sånn eksternt som vekt meg. Det var bare meg selv. Og jeg satt meg ned, og jeg begynte på denne to-do-lista mi. For jeg tenkte at nå må du, og det gjorde jeg heldigvis i helga. For jeg fikk en knekk på lørdagen, så var det såpass hard at jeg bare, nå må du sette i system hva det er du skal ha gjort. Nå må du sette i system alle de tingene som tynger med, som hver gang jeg tenker på det. Altså, det her er ikke kødd. Jeg har ting som, som haster så hardt. Jeg har regninger som må så betales, at når jeg kommer på de, hvis jeg er ute og kjører bil eller noe sånt, så, og er alene, så roper jeg. Skjønner du? Så jævla mye makt, så mye energi, negativt sett, jeg knytter opp til alle de her tusen oppgavene jeg har, at når jeg kommer på de, så bare klarer ikke å holde tilbake. Så jeg tar et så hardt tak i rattet, at det vrir skinnet rundt på rattet mitt i bilen, og roper. Jeg klarer ikke å holde igjen lyden. Sant? Og da er det, da er det på tide. Da må du, da er det, og det her har jeg opplevd så mange ganger i løpet av livet, og jeg har jo sagt det, jeg har skrøttet det tidligere i podcasten, at jeg vet hva faretegnene er. Hva er tegnene på at nå har du ikke lenger, nå er du på tur og ikke lenger har kontroll over hvor livet ditt blir å havne. Så da begynte jeg å skrive ned i det dokumentet alle ting, og da mener jeg virkelig fra små ting til svære ting. Ikke sant? Fra små ting som henge opp et bilde. Det er en liten oppgave, men det kan ta meg 4 uker. Sant? Så jeg satte inn små ting til svære oppgaver, som kontakt skatteetaten, tilby blowjobs, ikke sant? Sånn type. Enorme oppgaver. Ting som har masse å si. Og så er det å sette prioriteringer. Sant? Du har enere, toere, treere, firere, femere, alt. Du kan ha så mange nivåer du bare vil. Men og så har du liksom de oppgaven som er så svære at det blir å ta mange dagers arbeid. Sant? Så da kan du sette i det systemet ditt, så kan du sette at nå skal jeg arbeide på de her oppgavene 1 time hver dag, til at det er gjennomført. Og så kan du se på noen oppgaver at, ja, gjør den oppgaven, så er du ferdig med å barber 3 av de små oppgaver hver dag, så vil du etter hvert føle at du har kontroll. Og det der er noe, at jeg har måttet sotte ting i system, sotte nå i en time, faktisk, og spille inn reklamestikk til podcasten, sant? Fordi at annonsørene vil ha nye reklamer, og så videre. Og så setter jeg meg et ark og bare leser inn setninger. Og, altså, det er masse sånne her ting som, og det er ikke den artige siden av jobben min. Jeg har, med korrigering, det å sette og spille inn reklame for Manscaped, for eksempel, synes jeg er ganske artig. Fordi at de er så jævlig amerikanske. Og det skjønner du på, liksom. De manusene du forteller seg, det er pissartig. Det er pissartig å sette og spille inn. Men så er det også, det tar litt tid. Men det er oppgaver som måtte gjøres, og det må gjøres, og jeg må bare få det fuckings gjort. Og når jeg kunne krysse den av i den, for her er greia med å lage en sånn to-do-list. Jeg bruker Evernote, som jeg synes er et veldig bra sånn notat-app på telefon og på Mac, og den er synkbar over plattformen. Jeg er ikke sponset av Evernote, hvis noen tenker da. Jeg bare kan anbefale deg. Men i hvert fall, på Evernote så lager jeg sånn to-do-lista med sånn hakebokser, sånn at når jeg har gjort ei, så kan jeg hake den av. Og det er jævlig, altså det er nesten infantilt. Det er helt sykt for en mestringsfølelse jeg får av å ha utført de oppgavene, og bare kunne huke av noe på den boksen. Og da er det jævlig viktig at jeg fjerner ikke de oppgavene jeg har gjort. Jeg lar de stå der avhuka, og så er de streka gjennom på metten, for da vet jeg at faen, dagen her er ikke bare ren jævla bullshit. Den dagen her er ikke bare jeg som skryter meg selv av at det er faen meg. Ja, jeg finnes enda elev. Tenk på da, hvem i faen hadde trodd? Sant? Men det er en motivasjon for å drive meg videre og få gjort de jævla oppgavene mine. Og jeg har gått tur, og jeg har svettet, jeg har gjort husarbeid, jeg har gjort booking, jeg har gjort masse. Jeg har vært flink denne uka, men jeg har ikke vært flink de siste uken til å ta vare på meg selv og ta vare på oppgaven jeg har. Og det har vært alt for mye gøy, alt for lite seriøs fuckings jobb. sant? Og jeg merker spesielt det her å boke meg selv. Det å skal sette meg ned og ringe kulturhus og prøve å ta opp tråden på de showene som ble avlyst på grunn av korona. Hei, det er Kevin. Ja, jeg ringer direkte fordi at nå boket er meg selv, som er virkelig en stor oppgave. Det er en svær del av jobben å være stand-up-komiker, og det er derfor vi prøver å sette bort de oppgaven, fordi at for det første, det er folk som jobber med å produsere og book og være event-manager, og det er en egen jobb, det er egen stilling, og det er en grunn til det, fordi at det er en vanskelig jobb. Det er en hard jobb, du må være flink opp for handel, for å kunne tilby den beste jævla mulige økonomiske utveien for din klient, som i dette tilfellet ville vært med. Sant? Men nå er jeg min egen klient, og er min egen bookingagent, og det er lenge siden jeg har gjort det, jeg har ikke lenger følelsen for hvordan man føler seg fram, hva er den beste dealen vi kan få ut av det her, så jeg har liksom, men jeg har ringt bare direkte til kulturhuset, og pratet med dem, bare hei, det er Kevin, jeg er alene, jeg har ingen. Veldig trist, men sant. Og de har vært jævlig kul til nå. Folk, altså kulturhusene har vært sånn, herregud, ja, visst faen vi vil ha showet ditt. Det var så trist at vi måtte avlyse. Vi setter gjerne opp. Så jeg vil bare på forhånd bare takk Narvik og Harstad kulturhus, fordi at jeg skal til begge byene gjøre showet mitt, og de, når jeg ringte dem, så ble jeg møtt med glede, jeg ble møtt med varme og kjærlighet, og det var så fette deilig. Og det var de første jeg på en måte tok opp tråden med, og det ga meg motivasjon for videre arbeid, fordi at det å høre at de også er keen, og de er veldig gira på å få arrangert, og de er veldig interessert i å levere kultur til nærområdet, jeg synes det er jævlig deilig når jeg møter på de som faktisk liker jobben de er i, når de jobber på et kulturhus, fordi at Gud bedre, det er mange av de som du merker at, åja, du ble plassert her for å tilbringe dine siste dager i kommunalt system på en eller annen plass der de hører minst mulig fra det, sant? For det finnes, de finnes på ekte, altså de som har bare grodd seg gammel og lei på et kulturhus, og det ingenting gære med veteraner så lenge de har en kjærlighet for det de gjør. Det er veldig lite som er mindre sexy enn å komme en plass og skal opptre og så blir du møtt av et sånt der han, i døra, hei, det er han Kevin, jeg skal gjøre stand-up her i dag, og de er sånn der, ja, kom inn, sånn der, det har skjedd. Jeg har følt meg uvelkommen på plasser der jeg skulle opptre, og det er den jævligste følelsen i verden, fordi at du får for at du står det som etterhet. Fordi at hvis du tenker på stand-up, sant? Jeg har suttet en verdi på meg selv. Jeg synes at jeg selv er så artig at hvis du skal nyte det her, så må du betale penger for det. Hvis du vil høre hva jeg har gjort de siste to årene av fucked up shit jeg har vært med på eller opplevd, så må du betale penger til meg for å få høre det. For så jævla interessant er at jeg er verdt penger. Sant? Og det er en horribel tankegang. Det er helt jævlig å sette seg selv i den tankerekka. Men det skjer når vi havner på en plass der vi føler at de ansatte vil egentlig ikke ha oss der. Da får vi den her, helvete, hva det gjør? For et horribelt menneske er så reiser rundt og krever penger for å prate drit. Og de vil jo ikke høre om jeg fikk en finger i rævel eller at jeg trenger å betale skatt. Ikke sant? Sånne der ting. Sånne tankespill. Det kan bringe meg helt ut på kanten. Sant? Og det skjer når jeg kommer på en plass der jeg ikke føler at de ansatte gjerne skulle ønske at det heller var et Creedence coverband eller, ja, jeg skjønner, eller en eller annen sinnssykt døktig, ukjent jazz musikant av noe slag, sant? Og jeg skjønner da, alle har sine preferanser og alt det der, men jeg elsker å komme på plasser der de digger jobben sin. De dreier næring ut av et vel utført event. Skjønner? Det er det beste jeg vet. Fordi at da føler jeg at de er så fette giret at jeg blir giret. Det er smittsomt som faen, fordi at det er en humørkameleon. Altså det er bare at jeg er i rommet med noen som har en bra energi, så kan jeg også kopiere det. Og ja, jeg vet det høres fette hippie ut, og det er kanskje fette hippie, men det funker for faen. Det har noe å si. Så tusen takk Harstad og Narvik Kulturhus på forhånd for at dere har vært så jævlig kul og så jævlig innbydende og så jævlig gira på å få det her til. tusen hjertelig takk. Og jeg gleder meg til å komme oppover til Harstad og Narvik, faen heller. Og jeg jobber med Sortland, jeg jobber med Morsjøen, jeg jobber med Sandnessjøen, jeg jobber med Nesna, jeg jobber med, til og med Bardu, Bardufoss. Altså det som, jeg skal rundt omkring. Og, men ja, etter siste ukes episode, og, for da lå jeg liksom bare, jeg husker akkurat hvordan jeg satt også. Jeg satt ubekvemt inne på et hotellrom i Oslo og var ensom. Jeg var lei av å være sliten. Jeg fikk ikke gi meg mat, fikk ikke noe særlig søvn. Følte ikke jeg fikk gjort noen av oppgavene mine. Jeg gjorde en bra... Jeg sto på salt på tirsdagen, så sto jeg på brød og sirkus på onsdag, og begge giggene gikk veldig fint. Så reiste jeg liksom torsdag opp til Tromsø, så var det to show i Tromsø. Det første showet der gikk veldig bra, andre showet gikk helt ok. Og så var jeg ned til Bodø og arrangere klubbkveld i Bodø. Så da var jeg i lyden og rigget salen og vasket og styret, og jeg hadde fett god hjelp av Julianne og Charlotte og de ansatte på puben. Og vi fikk da, det var et vel utført arrangement, vil jeg påstå. Og dyktige komikere, jeg må bare gi de en tommel opp. Henning Bang var der, som var helt nydelig å se han igjen. Det var deilig å henge med Isa Lill i Oslo, og nei, det er bare, jeg føler at, og det her er greia med det, det er at når vi er ute komikere og gjør show og sånn, det er jo selvfølgelig en del av arbeidet, men det er jo også den trivelige delen av arbeidet, det er å henge i lag, reise rundt, få publikum til å flire. Jeg har jo ikke sett, alle er etter kulturhusene og alt det her, men jeg har jo ikke lyst, det er jo ikke den fine delen av jobben min å sette og skrive mail med noen jeg ikke har et fjes å sette på, sant? Det gir meg ingenting sånn sett, men jeg vet at det er den viktigste delen av jobben. Fordi at hvis du ikke har en plass å arrangere et arrangement, så vil det arrangementet gå til helvete, med mindre det er en sånn her spontant grotte-rave. Ja, men da må du finne grotta, sant? Og det er et arbeid. Hvis du ikke har den grotta, så står du, hva du gjør da? Står du på en fotballbane og rave? Ja, det har sikkert vært fett nok det, men du hadde blitt tatt før eller siden. Så, nei. Det er jævlig mye play, ikke sant? No work, masse play. Og det er en viktig del av jobben, det å gjøre showene og færre ut og prate med andre komikere, nettverking og alt det her. Det er en superviktig del av jobben. Det er en veldig, veldig markant del av det jeg driver på med. Men det blir tidvis for mye drekking, altså. Det blir alt for mye drekking, ikke sant? Og da... får du ikke god søvn, og når du ikke har god søvn, så er dagen etter den ligger tynt an, sant? Og skal jeg gjerne reise, må tidligere opp enn jeg ønsker, og så videre, sant? Og jeg prøver ikke å sanke noe sympati, sant? For at jeg reiser rundt og er fullsjuk og sliten, fordi at jeg bare ikke klarer å la være å drekke alkohol. Jeg klarer å la være å drekke alkohol. Det gjør jeg. Og det har jeg gjort masse i det siste, og jeg kommer til å gjøre det mer. Og det, jeg bare får gang på gang bevisst at jeg synes egentlig alkoholrus er noe dritt. Jeg synes det er noe dritt, fordi at det bare, altså all den skaden den, det er faen meg helt horribelt. Og med tanke på hvor dårlig jeg fungerer på det, sant? Jeg fungerer så dårlig på alkohol at og det kommer jo med alderen også, at det blir tyngre og tyngre å skal ha de her beinharde festukene. Selvfølgelig, og det er bra. Det er bra at kroppen bare, nå bremser du, eller så bremser jeg det. Sant? Kroppen bare, hæ? Hva likte du der? Litt gulfarge på øynene. Kanskje du skal ta det som et symptom på at du raser her hjemme. Så det er, jeg fortjener bedre, Julianne fortjener bedre, og dere fortjener bedre. Dere lytterne fortjener så mye bedre enn en fyr som sitter og skal syte og klage fordi at han har for mye å gjøre. og syt og klar for at han er tidvis fullsjuk. Altså, du får ikke sympati før du har et skikkelig problem med alkohol. Sant? Det er kun, altså, ja, hvem er skylda for fylla? Ja, nettopp, hvem er skylda for fylla? Men går du å si da, går du å vekke en alkoholiker som ligger sett og søv i en, på en parkbank? Går du opp til de og bare, hei, du, har du det kjipt? Og han bare, ja, det har jeg. Og så renner jeg øl ut av den 1,5 liters plastflaska med som dansk murerpils, sant? Ja, jeg har det kjipt. Ja, så, ja, men hvem er skylda for fulla? Hallo? Fokus, sant? Du gjør jo ikke det. Men så har du med da, som en functioning alcoholic, eller jeg er jo ikke da engang. Det er ikke sånn at jeg går ikke rundt og kaldsvetter, jeg går ikke rundt og crave alkohol. Det gjør jeg ikke. Det å skulle drukke alkohol nå, det kunne ikke falt meg inn. Det kunne jeg på ekte ikke falt meg inn. Det har jeg ingenting igjen for. Så ja, har ambivalent forhold til den rusen jeg benytter meg av. For det er den rusen som er lovlig i det forbannet landet. Og ja, men uansett, poenget står, dere fortjener bedre. Dere fortjener bedre for at dere er fette, dritbra lyttere. Jeg er så glad i dere, og jeg får så mye meldinger og så mye spørsmål og så mye, altså, jeg har et forhold til dere som er rimelig unikt, vil jeg tørre å påstå. Og jeg setter utrolig pris på dere. Og alle støttemeldingen og alt det her, fordi at dere, det her er det, dere er blitt så kjent meg med, at dere hører når jeg har en nede dag. Jeg tipper at de fleste, de mest hardbarka lytterne av den podcasten her, de som virkelig på ekte lytter, jeg tipper at de kan i løpet av det første minuttet, når jeg begynte å spille en podcast, så kan de fortelle, så kan de se på pause, og så kan de snuse til lyttergruppa og bare, bap. Dette blir en episode der Kevin er ganske dark, tror han, og så blir det ganske artig underveis, og så går han ut på en rant som faktisk funker på etter han har fucked up nivå, og vi elsker ranta, fordi at det er ganske enkel og billig humor, men det funker. Det bringer noe til bordet, og han forteller mening om etter han ymse tema, som ikke har så jævla mye å si i det store bildet, men det er en ting som går inn på han, og derfor adresserer han det. Sånn. Dere lytter han vet jo da. Dere kjenner meg såpass godt at dere hører hva det blir slags episode. Men på ekte, dere fortjener bedre. Fordi at dere legger tidvis, og det her er, nå legger jeg meg helt flat, tidvis har dere lagt mer arbeid i den podcasten her enn jeg har gjort. Har det følt det som. Jeg vet jo at det er jo jeg som har rigget opp utstyret her, start opptaksutstyret, jeg må gå på do, jeg må spise, jeg må drekke, jeg må prepp, skrive notater, jeg må gå gjennom forrige uka, hva har skjedd, er det noe som er verdt å nevne, bla bla bla. Ja, men allikevel, hvis jeg går inn og føler at jeg har ikke noe å komme med, og jeg føler at jeg leverer et dritprodukt, så går det skikkelig inn på meg. Det går jævlig inn på meg. Det går inn på meg at det holder meg våken. Jeg blir irritert på meg selv fordi at dere har giddet å høre på det her, og så er det bare ikke bra nok. Og så går jeg og tenker på det hele uka, og da sitter jeg jævlig langt inne og skal begynne å spille neste episode, fordi at da har man en større fallhøgde igjen, fordi at folk går inn og bare tenker, ah, fy faen, hvis denne episoden suger ræver, så blir ikke jeg å høre neste, fordi at nå har det vært to drittepisoder på rad. Dette er på ekte. Sånn her funker høyet mitt. Og jeg ser lyttertallene, de er kjempetydelige. Plutselig er det uka der det er 20% ned i forhold til forrige uka, og jeg går i en mild depresjon, fordi at jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg bruker for mye energi og tid på å tenke på det som egentlig ikke har noe å bety. Fordi at det som betyr noe er de som hører på det her gang på gang på gang, fordi at de har lyst til å høre på det. Ikke de som detter av. Hvis det er noen som detter av en eller annen grunn, nei, jeg har ikke tid, nå skal jeg reise på ferie, eller nå skal jeg inn i Paradise Hotel, og jeg får ikke lov å ha mobil, eller hva noe enn i faen som er en slags grunn, eller bare, nei, det her interesserer meg ikke lenger, det er en kjempeærlig sak. Fordi at, hvis det blir for en form, det går i samme sirkler og så videre, så blir man til slutt enten lei, eller så blir det en vane, en del av hverdagen. Og jeg vet mange lyttere kommer tilbake etter hvert, de bare, skal lure på hva går med Kevin? Og så bare, bang, inn, og så er de tilbake. Og det er også så helt fantastisk. De bruker å få meldinger fra. Hei Kevin, jeg har ikke hørt på det på et og et halvt år. Jeg må bare si, det er utrolig artig å høre hvor langt du har kommet og så videre. Ja, det er jævlig fett. Tusen takk. Uansett, hvis du lytter på det her, du fortjener bedre enn det mennesket jeg har vært de siste ukene. Fordi at jeg har latt andre ting, jeg har latt stresset, jeg har latt angsten og alt det ta over for det som virkelig betyr noe, som er det faktum at hvis jeg skal greie meg innenfor det her faget, podcasting, stand-upping, eller uansett faen hva det er jeg skal greie meg innenfor, så må jeg arbeide. Jeg kan ikke bare sette på hengeren og syte over at stønadsordningen forsvinner, og jeg synes det er tidlig. Hei, Abid Raja, kan du gi meg penger? Nei! Kan du skaffe deg penger? Kan du arbeide? Kan du sette deg ned og fucking bare få gjort det som du skal ha gjort? Som er å ta vare på din egen karriere, deg selv som menneske, og bare ta tak i ting. Og book gigs, reise og gjør gigs. Ikke drekk deg ihjel. Fær hjem med penger i lomma. Putt i pengene i huset og regninger og fettskit. Vær en arbeidsmaur en stund før du til slutt, når du føler at du har fortjent det, tar det en 4 uker hvor du bare lar alt skli ut, og så gjentar vi regler igjen. Men, nei, jeg vet faen, dere fortjener bare bedre, dere fortjener, det er sånn her, det er sånn, jeg føler at dere har tilrettelagt for at jeg skal ha det bra så mye, og så er jeg bare en søppelfyr, tidvis. Skjønner du? Det som, jeg ser for meg at hvis jeg hadde vært for eksempel en forelder, og jeg burde jo ikke være forelder, og det vet jeg, og det er derfor jeg har sterilisert meg. Men noen da, skal du gå ut på en rant om hvor mye du hater unga nå, Kevin? Vi er klar! Nei, unga er lei av dem. Jeg gidder ikke å prate om dem engang. Jeg har faktisk støttet en konspirasjonsteori som sier at unga ikke eksisterer. De er egentlig bare maskiner laget for å irritere oss, og for å få luka ut de som ikke burde ha noe med andre mennesker å gjøre. Der er blant med. Men i hvert fall, dere fortjener bedre. Jeg føler at dere legger til rette for meg, at dere pynter og gjør det fint for meg, og så kommer jeg bare veltene sine. Jeg ser for meg at hvis det har vært foreldrene deres, hvis det har vært faren deres, dere er et søskengjeng på 3, og jeg har vært ute og reist, og dere tenker, herregud, han pappa er sliten, skal vi vaske og rødde og ha det fint her til han kommer hjem, og så bare styrer vi og steller og lager pizza, og vi koser oss. Jeg kan lage pizzaen, du vasker gulv og tørker støv, ikke i den rekkefølgen, gjør det motsatt rekkefølge, please. Tørk støv, vask gulv, fyr inn og duftlys, så vi får, først kan vi stormluft her, for det er litt sånn tett luft. Vi har vært 3 stykker som har logget og sett TV og spist pizza og bare vært, være ungdom, sånn som vi har vært, men nå gleder vi oss til pappa kommer hjem, så bare du tar vask gulvet og tørk støvet, så skal jeg lage pizzaen. Du, kan du vaske kleia, kan du ta av sengtøyet til pappa, så legger vi på nytt, sånn at når han kommer hjem, så kan han gå i dusjen og bare stelle seg. Han kan gå i dusjen, ta på seg joggekleiene, så spiser vi taco og ser film i lag som en familie, og så kan han gå og legge seg nydusja i nyskiftet sengtøy. Tror du ikke han blir så glad? Og så gjør dere det her. Dere styrer og steller og bare gjør det så fette nice hjemme. Og så kommer jeg 2 timer for sent fordi at jeg landet, og så for jeg ned på en eller annen pub og drakk noe øl i med en eller annen gammel shady kompis som jeg ikke har sett på 10 år. Og så kommer jeg inn døra her hjemme. Dere står klar. Og jeg kommer inn bare ferdig dritings og bare hei, og så gir dere en alt for kort klem, og så bare, steak, taco, og så tar jeg en sånn tortilla chips og bare dytter den ned i den heimelaget perfekte guacamolen som dere har ordnet for meg, og så bare trører jeg den i kjeften og bare, det var digg. Jeg skal ut og ta noen øl med en kompis, og så bare skiftet jeg full fart, og by shift så mener jeg å hive frem ryggsekken, og bare ny genser på, så rett ut døra, taxien han står enda og durer, og bare hopper rett inn, og så rett ut, og så setter dere igjen og er skuffet, og føler, hva faen er det som skjer? Mens sannheten er at han fyren er ferdig ut og tar de ølene med, er egentlig en jævlig viktig produsent eller bookingagent som er prøver å hale inn sånn at de kan hjelpe dem i det arbeidet jeg gjør. Så ja, horribelt det som skjer, men det ligger gjerne noe bak da. Det er det jeg prøver å si med denne horribelt triste analogien. Jeg vedder på at dere, alle dere som har opplevd noe lignende av det her, og følt at man har fått en utakknemlighet for ting man har gjort. Og det er aldri, det er ikke nødvendigvis ment negativt, det er bare at alle har sine egne ting, sant? Og når jeg da på en måte, når jeg går i perioder der jeg ikke produserer nok content til podcastlytterne mine, eller dere på Patreon, som er jo mine aller, aller, aller nærmeste og beste folk, så er det fordi at det har bare demmet seg opp. Det har bare demmet seg opp, og jeg jobber med det, fordi at jeg er blitt flink å jobbe med meg selv. Jeg har veldig mye bedre evne til å stille meg på utsida, bare se på meg selv fra sidelinja litt, og bare, ok, ja, her trengs det, her må det pusses opp, her må det jobbes med både dribling og lagspill. Lagspill er jo kanskje en av de tingene som jeg burde bare ta til meg og bli flinkere på, fordi at det er jævlig masse oppgaver jeg tar på meg selv, som jeg kunne ha outsourcet til andre rundt meg. Det er masse oppgaver som er av den karakteren at andre kan løse det her, og det er faktisk masse folk rundt som også hadde blitt glad for å få lov å hjelpe til. Folk som hadde blitt glad for muligheten til å ta den oppgaven, både for å vise at, hei, jeg kan gjøre det her, jeg mestrer det her, jeg er ikke en tosk. Også, jeg har lyst til å hjelpe til på hva noen slags foretak eller hva noen slags sammenheng det her er. Folk har lyst til å trø til. Fordi at det er mulighet til å henge med det. Og det her er ikke mer generelt, det gjelder alle. Det å til slutt innrømme at nå er det jævlig mye, kan du hjelpe meg med det her? Og jeg har sagt til Julianne, jeg har gitt Julianne oppgave, hvor det er sånn, Julianne, kan du gjøre det her for meg, uten at jeg er med på, altså, kan du alene gjøre det her, så slipper jeg å være med på det, og tenke på det, og kan heller fokusere på alt det andre her. Og hun sier bestandig ja. Fordi at jeg vet at hun, Julianne i utgangspunktet har nok å gjøre. Skjønner? Hun har nok å gjøre, hun har sine ting, hun jobber fuckings, hun jobber seg gjerd på den butikken hun jobber på. Og jobber seg gjerd med egne greier også, sant? Så, og det her vet jeg. Og derfor så setter jeg veldig langt inn i oss med å spørre Julianne om hjelp. Og det vet hun også. Og det er en veldig fin ordning, fordi at da når jeg kryper til korset og sier, Julianne, kan du hjelpe meg med det her? Så vet hun at, ok, det her, det er viktig. Og han har ikke, altså, og da vet hun at hvis ikke jeg sier ja til deg, så blir ikke den oppgaven gjort. Det er ikke krise nødvendigvis. Det vil ordne seg, men hun vet at det er viktig. Hun vet at det kommer ikke med noe, bare noe piss. Fordi at hvis hun ligger på sofaen, og jeg ligger på sofaen, og jeg sier, kan du gå og hente et glass vann? Da svarer hun som regel nei. For det kan jeg gjøre selv. Og hun ligger som regel jævlig godt. Jeg skal prøve å fange et bilde av hvordan hun som regel ligger i sofaen. Da vil dere skjønne at det mennesket der, hun røyser ikke med mindre det brenner. Så ja. Men ja, dere, jeg tipper dere var flere som kjente denne analogien når han, pappa kommer hjem, og, det er, sant, og kvelden ikke blir som han hadde sett for seg, og så videre. For de fleste har opplevd det i en eller annen sammenheng, i en eller annen versjon, og i en eller annen utforming. Så det poenget, uansett moralen, er jo at, bare husk at det foregår mest sannsynlig noe der, sant? Det er mest sannsynlig mer enn det man ser. Det er ikke bare en utakknemlighet. Og jeg er på ingen måte utakknemlig til mine lyttere. Jeg elsker dere på ekte. Jeg er så glad for at jeg har denne kanalen som jeg kan ventilere til. Jeg føler at skuldrene mine har blitt lettere allerede. Jeg trenger et... Jeg vet jeg har masse kompetente lyttere. Jeg trenger et treningsprogram til en utrent feit fyr. Som, og her er, og her er, nå skal jeg få hele oppbyggingen. Jeg har tenkt, jeg må begynne å trene, jeg har ikke tenkt det, jeg vet det. Jeg må bare begynne, jeg må ta tak i det også, fordi at kroppen forfall. Så jeg skal komme i gang med sprengingen igjen, ikke bare turgåing, men sprenging, begynne det små, la det bygge seg opp, og bare begynne å trene, fordi at dere fortjener bedre enn mye mer viril Kevin her på lufta, og det kommer ved trening, fordi at jeg får mye mer energi i perioder der jeg trener, jeg klarer i høyet og føler meg bedre med meg selv. Så jeg skal ta opp den treningen, men det er også, Julianne fortjener en fyr som er i god form, og fortjener en fyr som, og jeg har sagt det, og hun sier det, hun synes jeg er deilig, hun synes jeg er digg, men jeg vet at, altså, hadde jeg vært 20 kilo lettere, så hadde jeg jo vært deiligere. hun har ikke en fetisj for svære gutter. Det har hun ikke. Hun er vel den første svære gutten hun har datet. Og det er jo bare et bevis på at hun elsker meg. Hun elsker den personen som bor inne i den kroppen her. Men, og det er ypperlig. Det er deilig å føle seg akseptert sånn som du er. Det er kjempedeilig. Men det har også vært kjempedeilig å bare være deilig, skjønner du? Og jeg vet det er et forvridd syn på hva som er deilig. Jeg vil ikke være deilig, jeg vil være sunn. Jeg vil ha en kropp, en fasong, som folk ser og tenker, ja, går bra med han, Kevin. I stedet for, oi, den, for det vil du ikke ha. Det er ikke noe digg følelse å føle seg skjetten og rotten og feit og dvask og føle seg svett. Ja. Nå kommer fruen. Heia, baby!
Heia!
Heia, oi! Er du fornøyd? Mm. Er du glad? Og Julianne har vært hos frisøren. Ja, er du glad på ekte?
Jeg er faktisk glad.
Åh, så bra. Fikk du prate med henne?
Ja da.
Ja. Hei! Og så er jo Therese her. Ja, jeg er på lufta. Dere er med. Ja, men det var jo... Jeg kan fortsette her senere. Så det er ikke noe stress. Og på det naturlige bruddet der, tenker jeg at vi går til reklame. Og der var altså da reklamen gjennomført. Hvis du hører på Linær Podcast Radio, eller hva noe enda kalles. Men hvis du er på Patreon, så slapp du unna reklamen. Men samtidig, oi, det her regnet da, snusboksa, samtidig, jeg har en følelse at de, altså jeg synes de reklamene er litt artige å gjøre, fordi at de er veldig sånn, og spesielt når du leser opp det du får tilsendt, det er veldig pompøst og veldig amerikansk, veldig masse stilige navn, i sånn sånn super, super elegant skincare technology, sant? Sånne ting du bare ikke kan oversette norsk, for det er sånn jækla bra teknologi for tanderhud, sant? Det blir bare rart, sant? Så, nei, jeg liker det. Jeg synes, på et eller annet nivå synes jeg de reklamene er artige å gjøre. Spesielt når det er skikkelig pretensiøse greier. Men ja, hvor var jeg før jeg ble så rudely interrupted? Nydelige Julianne og hennes herlige venninne Therese. De har suttet og kaklet og bestilt, eller jeg vet ikke om de har bestilt, de har i hvert fall suttet og planlagt og lagt skikkelig føringer for en jentetur som de skal på. Som jeg har sagt at det er en dritgod idé. Det er en så fette god idé. Og bare send, og gjerne bidra økonomisk. Send fruen din på en jentetur. Det er to ting som blir å skje. Hun får litt tid i land med veldig nære venninne, som er superviktig, fordi at det er en ting som gjerne det blir litt mindre av når de er i et forhold. Og det er superviktig at de har venner rundt seg, så de kan prate med, for hvis ikke så enten så ventilerer de alt på det, og så er det veldig mye å ta inn over det, fordi at du har jo din egen shit å bære på. Eller så bygger de det opp, og så ventilerer de det aldri, og så sprenges de, og så dør alle rundt de, sant? Så send kjæringen din på en sånn tur. eller typen din. Dette gjelder begge. Gjør det, forholdet har så godt av det. Det er en supergod idé. I aller verste fall så reiser de jo på tur, og så blir hun og blir fruen din og venninna, så prater de seg imellom, og så er de borte, og så såpass lenge borte at de på en måte bare blir enige om at hei, kanskje vi skal være single igjen, vi må leve singellivet. Så kommer de hjem, og så sier de opp typen, og bare ja, lykke til videre i arbeidslivet, og så og så lever de singellivet. Men det unner jeg jo alle å gjøre, hvis det er så lett. Poenget mitt er at de her turene gjør at du reflekterer veldig mye, du får tid å savne din kjære. Altså, når Julianne skal være borte i 2 uker, det kommer til å bli så tungt. Det kommer til å bli så røft. Men det blir så deilig å få henne hjem. Det blir helt ny, det kommer til å være en ny forelskelse i huset. Så ja, absolutt. Send dama di på tur. Gjør det. Hun fortjener det, garantert. Fordi at hun er jo tross alt i lag med det. Som bringer meg over til... ja, så det fletta, det mesja jo veldig fint med der jeg var. For jeg var jo inne, jeg satt jo og pratet om mitt eget kroppsbilde, og at jeg unna og Julianne, at jeg har en sunn og bra kropp. Og det gjør jeg, fordi at per i dag så er jeg fortsatt overvektig. Sant? Jeg går fortsatt og kjenner på det. Jeg kan høre meg selv pust. Det er mange som er tungpustet. Og det er ikke nødvendigvis bestandig noe med vekt å gjøre. Men når du er overvektig, så vil den tungpusten din, den blir mest sannsynlig mindre hvis du er lettere i vekta. Det, fordi at det gir bare mening. Jeg har ingen empiri på det her, men jeg skal bli meget overrasket hvis jeg tar feil. Det er jo samme med søvnapné. Hvis du har søvnapné, ja, da vil den bli mildere hvis du går ned i vekt. Jo større du er, jo verre er den, og jo farligere er den, fordi at det er jo pustestopp. Det er artig at kroppen din faktisk, og det her, jeg har søvnapné, det er artig at kroppen din bare av og til blir lei av å gjøre den eneste jobben den har. Altså lungene dine er sånn, nei, vet du hva, nå tar jeg 2 minutter pause. Nå tar jeg 2 minutter, mentalt helseminutt her borte. For den lunga her er så lei. Sant? At kroppen din bare blir lei og gjør sin daglige oppgave. Og det er jo gjerne et signal kroppen sender om at nå mishandler du med, så da plager jeg det tilbake. Sant? Med at du blir tungpusten, at du får makspuls av rare ting. Sant? Når du kommer til det punktet at du gidder ikke onanere, fordi at du vet at det kommer til å bli slitsomt også. Jeg sier ikke at jeg er på det punktet, men jeg har vært på det punktet. Jeg har vært på det punktet at det var et såpass svært arbeid, at jeg følte ikke jeg hadde energioverskudd nok til å gjøre det. Tenk da, nedprioritere noe så enkelt selvpleie som onani. Og det her var når jeg var på mitt største. Da var bare det. Det var ikke noe jeg hadde ikke lyst. Det tok for lang tid, det var for mye arbeid, følte ikke noe av det var deilig. Sant? Du får et sånt forhold til din egen kropp, at du ikke tenker på onani engang. Det er ganske horribelt. Så, og der skal ikke jeg havne. Jeg sier ikke at jeg er på tur dit igjen, at jeg skal bli så fucking svær, men for det er mange kjepper jeg vil ha stukket i min egen hjul på den eventuelle reisen til å bli så svær igjen. Men jeg merker at uansett hvor sunn jeg er, hvor mye jeg går ned i vekt og alt det her, så er det der jeg sliter mest, det er jo den varige holdningsendringen, sant, til mat og kropp. Sant? Og det er der arbeidet ligger, som er grunnen til at jeg var, når jeg fikk liksom, for jeg var jo i den vekta at jeg kunne, og legen min snakket med meg om det, at du kan søke om å få sånn operasjon. Slankeoperasjon. Det er uaktuelt for meg, fordi at det er jo inni hauet mitt jeg må endre meg. Sant? Kroppen vil følge etter hvis du endrer hauet. Sant? Til at nå skal jeg spise mindre og mer og sunt. Sunnar, trenger ikke å være sunt. Du må ikke spise sunt for å være tynn. Jeg kjenner jævlig mange tynne folk med flotte kropper som du ser at her er det muskler, det er en, og det er alt, det er litt, det er bra med fett på den, han holder nok varmen greit, men det er muskulær, det er en sunn, hard arbeidskropp. Dette er en mann eller en kvinne som kan holde seg i bevegelse over lengre tid uten å være redd. De nedprioriterer i hvert fall ikke onani i hverdagen fordi at det er for mye arbeid. De nedprioriterer vel sikkert heller onani fordi at det ikke er nødvendig med tanke på hvor mye sex de har. Masse sånne folk. Og de, ikke engang, de trenger ikke være sunn. Det er bare mengde og fornuft. Sant? Og det er så sykt å prate om det, fordi at jeg vet, og det er jo det som er kognitiv dissonans. Det er jo det hver gang jeg gapet over en pannekake med 5 skiver bacon i, så vet jeg at det her kommer til å være så nydelig når det treffer ganen min, og jeg får tygd og blandet pannekake og bacon, som er ikke bare vanlig bacon, det er selvfølgelig stekt i ovn med honning oppe, så det er honningglasert bacon og pannekake og brunsukker, og jeg vet at når det og blåbær syltetøy. Ikke sant? Og når alle de mesjer i ganen min, og alle smakene bare treffer tunga og smaksløkene, så bare eksploderer i en vill eufori. Samtidig så jeg vet at det her, måltidet her, er fuckings. Det er hyperloop. Det er et vakuumtog. Og de går jævlig fort. Altså, de kan gjøre Oslo-Stockholm på 30 minutter, teoretisk. Så, og jeg vet at det måltidet jeg nyter så fette hardt, er samtidig også hyperloopen til hjert- og karsykdommer, diabetes, fucking Alzheimer's, demens, alt det her. Jeg vet ikke om Alzheimer's. Demens tror jeg i hvert fall livsstilsbasert. Alle de her. Alle sånne horrible sykdommer er livsstilsbasert, som regel. Som er jo da, at du vet at det her er farlig, og det tar livet av det, men det er jo også da som gjør det så fette digg. Det er jo da som gjør det så fette digg. Det er jo derfor du har lyst. Det er jo derfor du har lyst å kjøpe en is, hvor det ligger en banan døppet i sjokoladesaus, og det ligger en banan og bader i den isen, og ligger der og bare, hei kompis, skal ikke du ta med meg hjem? I magen din, sant? Kanskje det blir interessant for oss begge, sant? Så, og du vet da, det er fette digg. Du spiser rubbel og bit sånn at du kan skjemmes mest mulig etterpå. Og alt det her, det er nydelige øyeblikk. Det er nydelige, og de her øyeblikkene, hvis du spiser et skjettent måltid, så burde du faen meg elske da. Du må nyte da, fordi at det skal være verdt da. Og når du setter etterpå har dårlig samvittighet, så har du gjort noe feil. Da har du gått inn i det måltidet feil. Du skal gå inn i det måltidet med en sånn tankegang at det her måltidet her, det har jeg fuckings fortjent, og jeg skal eide, og jeg skal nyte. Og når det renner hamburgerdressing nedover haka mi, jeg skal nyte sånn som en pornoskuespiller later som at hun nyter hver en desiliter av denne sæden i det bukakefesten hun er med på, som hun mest sannsynlig ikke får godt nok betalt for, og hun er i en horribel situasjon i livet sitt, så hun hater hvert millisekund av hele den festen der. Selv om det heter fest, så er det et mareritt. Sant. Men du skal nyte. Hvis du ikke nyter det horrible måltidet, så har du ingenting igjen for deg. Da har du et horribelt måltid og horribel skam etterpå. Og da har du tapt, for da havner du i den sirkelen der du hater deg selv fordi at du spiser, men du spiser fordi at du hater deg selv. Sant? Det der er ofte. Og der vil ikke jeg være. Jeg vil ikke være der, og jeg vet hvor lett veien er ut. Men faen også, ass, det er et eller annet opp i høyet. Det er jo det de kaller dørstokkmila. Det er liksom, ta det første jævla steget da, din pikk. Ta det steget, og når det er gjort, så vil resten av reisen være så mye enklere. Og det er derfor jeg prater om det her til dere. Det er derfor jeg setter og fucking messa tid ut, og, altså, det er fordi at nå har jeg utfordret meg selv. Noen gang på lufta. Og det blir å gjøre 1000 ganger til. akkurat denne episoden, jeg kunne sikkert ha lagret den som en mal, og så må jeg sikkert legge den ut igjen om, jeg vet ikke, ett år, to år. Og det er han der feite fyren som bor inni meg, som bestandig kommer til å være der. Og, og det her, det er ikke en jakt på empati eller sympati, eller hva noen slags ord som blir rett å bruke i denne sammenheng. Jeg vil ikke ha, bare, ja, nå har du utfordret deg selv, Kevin. Nå, se hva du gjør med deg. Nå har du utfordret deg selv, nå ligger ballen i ditt hjørne. Skal du spille, eller skal du sette deg på benken og syte over at du har ondt i hofta og ikke kan ha gym i dag? Sant? Det... Ja, det er eksempelet. Det henter jeg for lett ut av lufta. Det ligger nok noe i det. Men jeg utfordrer dem selv, og det der jeg responderer best. Og det er når jeg gjør det, det er da jeg responderer best. Og, ja. Og jeg har godt av å prate om det, for jeg kjenner at bare denne episoden har vært ekstremt viktig for meg. For å få vekt av skuldrene og bare få ut hva det er som foregår. Og det foregår veldig mye. Men det går bra. Altså, det er ikke noe sånn der, det er ikke noe som er krise. Det er bare mye å gjøre som blir for mye til tider, skjønner jeg. Jeg satt og listet opp venner jeg må få med. Sant? For det, når du er selvstendig komiker, selvstendig podcaster, selvstendig Patreon, altså du legger ut content på nett i form av video eller lydfile, eller uansett faen hva det er. Bare generelt i showbiz i Norge, så er det kjipe er at hvis du har et jævlig sterkt og ressurssterkt management i ryggen, og du er bare på bare bakke alene, så må du, da er nettverk sykt viktig. Så du må nettverk mye. Jeg har listet bransjer jeg burde ha venner i. Altså, så jævla kynisk, så jævla kaldt, så jævla... Jeg har satt basically ønskeliste over folk jeg vil ha i livet mitt. Ikke sant? Og da skjønner jeg hvor upersonlig egentlig den bransjen kan være til tider. Og det her er ikke, altså, jeg har jo lyst til å liste opp her i podcasten alt jeg trenger, men jeg vil ikke, poenget mitt er ikke at jeg trenger en grafisk designer. Hei, kontakt meg nå. Eller en regnskapsfører som jeg kan ha et veldig godt og nært personlig forhold til, som kan forstå meg når han eller hun ringer meg og spør hva faen det er du holder på med. Ikke sant? Men poenget er ikke at jeg trenger dere. Jeg trenger dere hvis dere hører på og synes det høres artig ut å jobbe med. Ja, ta kontakt. Men poenget mitt er bare hvor jævla kaldt det blir. Jeg har fått et sånt forhold til at det er bare mekanisk. Det er bare tannhjul som snurrer. Og det skremmer at det er på en måte bit på den personlighetstypen. At man skal gå inn i, altså at etter hvert den bransjen du gikk inn i, som du elsker overalt på jord, fordi at det er et synssykt bra samhold, det er nydelige kollegaer som du har vilt personlige forhold til. Og så etter hvert så blir det sånn at ja, man på en måte kommer til et punkt der man også må tenke på at man bygger en merkevare, og man må vedlikeholde merkevaren, man må legge ut ting, være aktuell. Hvis du ikke er aktuell, så er du ute. Hvis du er et halvt år ute, da kommer du inn på bar bakke. Da må du begynne ifra bunnen av grind. Og det er der basically alle er nå etter koronapandemien. Sant? Jeg merker det på billettsalget, jeg merker det på lyttertall på podcastene, jeg merker det overalt. Og det er helt greit, for jeg vet hva det er. Jeg vet hva det er snakk om. Jeg vet hva jeg må gjøre. Problemet er at på det punktet jeg er i karrieren, så faller lett for fristelsen til å ta lette utveier. Som er å bare bli kald, kynisk, mekanisk, bare jobb uten å trives. Skjønner? At man på en måte gjør bare arbeidet så kaldt, så effektivt, så fort, så unna, opprett kontakt, bli kjent med folk så vidt, spør folk om tjenester. Alt for lett. Man får et sånt forhold til det, at man bare blir, så blir man bare egentlig, og det er jævlig kjekt til tider. Man får gjort ting, og man får, og de relasjoner man oppretter, hvis det er bra relasjoner, så holder man jo selvfølgelig på dem, men det blir jævlig fort at man går i en sånn kaldt vesen som er sånn bruk- og kastholdning til mennesker rundt meg, som jeg er veldig redd for. For det er ikke den personlighetstypen jeg kan på en måte kjenne meg igjen i. Herregud, for en djup jævla. Her skulle jeg prate om at strømprisene i Norge skal øke. Særlig. Det jeg kan si om da, er at jeg... Og nå vet jeg ikke hvordan politisk parti jeg skulle ha stemt på da. Det kan hende at jeg stemt rett da, med tanke på Rødt. Men jeg er veldig imot det her at strømprisene i Norge skal mangedobles fremover. Og en av de grunnene er at vi har nå strakt en lang kabel, en sjøkabel fra Norge over til England. Og den åpner 1. oktober. Og når den åpner, så blir strømmen i Norge enda dyrere igjen. Masse dyrere. Fordi at, sikkert fordi at markedet i Norge da må bare matche markedet i England, hvor det er fette horribelt nå. Så i Norge, hvor vannmagasinene er fette, knusket tørr, og det setter folk og griller i kanten der det før var 20 meter med vann over de, og det er mangel, altså mangel på fuckings kraft, strøm i kontaktene. Worst case scenario, så må vi begynne å rasjonere strøm i Norge. Sant? Fordi at vi åpner en kabel 1. oktober, som blir å ta kapasiteten vår og sende den til britene. Hvis vi hadde kunnet sagt at den kabelen alene skal øremerkes bruk og overskuddet fra den kraften, fordi at dere får den til spotpris, eller innkjøpspris, eller hva det heter, kostpris. Du får strømmen til kostpris hvis dere lover å bruke de overskuddspengene og strømmen til å drifte tannlegekontor der og gi gratis tannpleie til alle. Hvis det er det eneste. Så da hadde jeg sagt, ok, la oss gjøre det. For the greater good er greit. Jeg betaler gjerne mer for strøm noen måneder, hvis det betyr at et helt land kan få gratis og sårt trengt tannhelse. Men jeg synes det er bullshit. Jeg synes det er fette bullshit at vi skal, når vi ikke greier å produsere strøm nok til oss selv, tydeligvis. Og så har jeg jo også forstått at strøm er ikke så lett å lagre. I form av vann i vannmagasin, ja, da lagrer du strøm, fordi at når du da slipper det vannet gjennom turbinene, så genererer du strøm. Men når strømmen er generert, når det er ferdig generert, så er det ikke bare å... du kan jo ikke tappe den på en flaske og sette den til sies. Det finnes ikke batteri som har kapasiteten til å holde nevneverdig strøm, sånn sett. Sånn som jeg har forstått det. Så den må av gårde. Og når vi da har overskuddsstrøm, så blir det sendt masse av gårde. Men jeg vet da faen hvordan dette funker. Jeg klarer ikke å forstå hvordan et nettverk av strøm fungerer. Men det jeg kan forstå er at jeg synes det er bullshit at vi ikke greier å holde oss selv med strøm som er på en levelig pris når vi da skal sende strøm av gårde. Og vi sender fornybar strøm av gårde, og så kjøper vi dritkraft som er produsert av kull. Som jeg synes er også rart. Men det er jo derfor, og her har du Kevin med de bastante meningene. Kevin synes det er rart. Det er overskreftet. Er det ikke rart at vi... Ja, jeg tipper det er noe større i bildet her, Kevin. Jeg tror det er noe som er såpass intrikat at du bare vil ikke forstå det. Med mindre vi setter på skolebenken i land med to personer, og to personer som gjerne... Og de skal bare være eksperter på området, de skal ikke ha noen politiske meninger, de skal bare fucking forklare det hvorfor det her må gjøres på den måten det må gjøres, og så kan du gjøre det opp en mening. Hvor burde politikken ligge her? Skal du være... Sant? Det er det jeg tenker, men jeg vet jo, jeg blir å få masse meldinger nå fra lyttere, og da vil jeg få meldinger fra begge sider. Men jeg er veldig spent på hva forklaringen er for at strømmen i Norge må bli masse dyrere, samtidig som vi smugler frakt ut av landet. Nei, kraft ut av landet. Det forstår jeg ikke. Jeg klarer ikke å forstå hvordan noen skal forklare meg da, og få meg til å tenke, ja, men da betaler jeg gjerne 500-1000% mer i strøm. Hvis det er sånn det er. Hadde det her gått til å drive pustemaskiner i en flyktningeleir i Lesbos, ja, ta strømmen min. Greit, jeg kan plugge ut det inne i kjøleskapet mitt. Null problemo. Men hvis det er fordi at britene, av en eller annen grunn, så tror ikke britene trenger noe fra meg. Jeg klarer ikke å forestille meg at de trenger noe som helst fra meg. Men det er penger. Penger, penger, penger. Og penger trenger vi, og penger trenger Norge, penger trenger strømselskapene. Jeg trenger penger, kjøp Manscaped. What? Var det en reklame hele tiden? Nei, det var ikke det. Ja, for faen. Nå er 16. september. Tror jeg det var. Nå må jeg faen meg inn og sjekke. At jeg har malet meg inn i det typiske datogjørnet, fordi at det er så fette. Jeg er så dårlig på datoer. Det er helt jævlig. Og det er flaut til tider. Sant? Men ja. Så nå er jeg inne på Instagram. Og det ble postet for 5 dager siden. Å, dæven. Skal du gjøre matte nå? 16. september. Da har jeg og Julianne vært i lag. Eller vi har møtt 4 år siden vi møttes på dagen. Det er ganske vilt å tenke på at det har gått 4 år allerede. Og samtidig ikke. Det føles som om det var i går, men det føles også som at jeg har kjent henne hele livet mitt. Og jeg har sagt det så mange ganger, men det, og jeg tror ikke det heller blir å komme en dag hvor jeg blir å si at nei, sånn er det ikke. Jeg tok feil hele tiden. Men jeg har sagt det mange ganger, og det er at hun redder livet mitt. Uten å mene det selv. Når hun ble til å lage meg. Og jeg visste ikke selv at det var da hun drev på meg, at hun drev på og berget livet mitt. Men dere som har hørt på den podcasten her siden starten, dere hørte jo de, altså, det var jo i den perioden jeg møtte henne. Første sesongen. Ja, det er horribel lydkvalitet, men hvis du vil høre hvordan en psykisk syk mann sakte, men sikkert blir fresker, blir sunner, blir et bedre menneske, får mer kontakt med følelser, vektnedgang, fucking, altså det er et studie i hvordan en syke kan gå fra det horrible, innersluttet, mørke, selvdestruktive, suicidale tidvise, til å bare bli mer enn varm følelsesladet hippie, sant? Den reisen altså, jeg synes det er spennende, men det er fordi at det handler om meg. Mer med. Herregud, kan vi alle prate om meg? Vær så snill! Nei, vi skal prate om at jeg har vært lag med Julianne i 4 år, fordi at vi har, altså, og det her er jeg ble, i mine øyne, så ble jeg i lag med Julianne det sekundet jeg møtte henne. Hæ? Er ikke da noe av det særeste, kleineste, ekleste du har hørt? Ja, men det er sant. Fordi at jeg forelsket meg i henne i det sekundet jeg begynte å prate med henne. Og det smiler, og at hun interesserer seg, og at hun har artig ting å si. Hun er artig, hun er, altså, hun er kjapp med kommentarene, hun er gira, og gøy, full av energi. Og det var det alle de tankene gjorde meg opp ved første setning når jeg pratet med henne. Og jeg var egentlig på en annen date. Hun satt på andre siden av bordet. Den daten gikk ikke sykt bra. Jeg har bare elsket henne siden da. Og jeg sa det til henne på første, for jeg bedde henne med på date etter det her, og bare, og jeg sa til henne at jeg har lyst til å bli lag med det. Det er det jeg tenker med det her. Jeg har lyst til å bli lag med det, og siden da har vi har bare vært i lag. Så all ære til den jævla dama der. Fy faen, for et menneske. Altså, det er mulig. Jeg klarer ikke å skjønne at det er mulig. I tillegg så er det ja, vi har hatt jubileum på huset vårt. Ikke sant? Vi har vært her i hva det blir, 2 år. Og nei, det faen altså, tida går fremover. Man føler at man har ikke gjort halvparten av det man skulle gjøre. Men det har jeg også sagt. Sette et konkret svært jævla mål. Sette 20 mål. Og så gjennomfører du 10 av de. I stedet for at du setter et svært mål som du kanskje ikke engang når. For det er en hard smell. Men hvis du gjør 10 av 20, ja, da er du en mer effektiv person enn 99% av menneskene rundt deg. Herregud, oh, Kevin, motivational speaker, Marsha. Fy faen, hva tar du per time? Jeg tar gjerne Patreons. Gå inn på patreon.com/KevinKildahl. Der finner du masse ekstra materiale, og mer skal det bli. Og der er Verna Bedrift-podcasten, som jeg gjør i Laman Dan Robin Kristensen, min aller beste venn i hele verden, som også bor i huset her. Den podcasten er pissartig, folk elsker den. Og jeg elsker dere. Tusen hjertelig takk for at dere har vært med på det her lille emosjonelle showet. Tårene har rent. Jeg hadde både kjipt og jeg hadde fint. Jeg er veldig glad i dere. Jeg håper dere fortsetter å lytte og bare og nå skal dere få være med når jeg skal balsamere sjælen min ut til det friske igjen og få kontroll på skitten rundt meg. Og masse av det blir jo grei fordi at dere er så snille. Tusen hjertelig takk. Adjø, adjø, og auf Wiedersehen.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.